Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikiname su šventomis Velykomis. Antroji Velykų diena šiemet yra balandžio pirmoji ir kaip esame įpratę, ši diena yra juokų arba melagių diena. Tie melai gal nepikti ir nekenksmingi. Tai šiandien laidoje kalbėsime apie linksmumą, apie juoką, apie humorą. Ir šiandien laidoje man labai malonu pristatyti gausią ir linksmą kompaniją. Tai APCHI programos kūrėjus ir iniciatorius, kas ta programa mes šioje laidoje sužinosime plačiau. Ją įkūrė Joana Čižauskaitė Narvidė ir Justinas Narvidas, aktoriai, kurie taiko humoro metodiką savo kuriamose programuose ir pašėlė bendražygį APCHI programos nariai Jurgita, Valentina ir Andrius. Sveiki, gyvi.
Labas.
Labas. Sveiki. Labas.
Malonu Jūs matyti čia Vilniaus Marijos radijo studijoje. Mėly klausytojai, tikimės Jums bus įdomu ir linksma šioje klausytis šią laidą. Šį kartą šią aktualių laidą vedu aš Rimas Macevičius. Taigi pirmiausia, klausimas Joana ir Justinai. Jūs taikote humoro metodiką savo programuose, savo veikloje. Kodėl? Ir kodėl reikia to humoro mums daugiau? Ar jūs tokį poreikį matėte ir dėl to pradėjote naudoti humorą?
Na, pirmiausia, mes galbūt esame kaip ir gydytojai klounai, pirmiausia, ten išmokome žaisti, juokauti ir taikyti šitą humoro metodą ne vieną, ligoninėse, pas senelius, sanatorijose ir esame taip vadinami sertifikuoti klounai ir mes supratome, kad humoras daro poveikį ir keičia. Ir vieną dieną aš susitikusi Daivą Bieliauskienę, sakau, va, turiu tokią idėją ir jinai sako, mes galime suteikti tau erdvę. Ir bent po bendrakeleivių vėliavą mes nusprendėme pabandyti su žmonėmis, kuriem šiuo metu trūksta galbūt gyvenime džiaugsmo, kurie išgyvena krizę ir kad džiaugsmas tiesiog padėtų, kaip čia sakyti, bendrauti. Pagrindinis tikslas tai yra vis tiek komunikacinė strategija ir mums reikia kuo daugiau bendrauti per humorą ir taip mes išgyvename drauge bendrystę, nes jaučiam tokie vieniši, atstumti ir Justinas nori pasakyti kažką. Mirksi man akim.
Jeigu dar kalbant apie tą pasirinkimą, apsisprendimą šituo keliu eiti, tai nežinau, mūsų gal atveju labiau šitas humoro kelias pasirinko mus, jis tiesiog atsirado mūsų gyvenime. Pirma, Joana buvo jau gydytoja klaunį dirbo, paskui gatvėje rado mane ir pakvietė į atvirą klaunados seminarą, kur aš nieko nežinodamas apie tai prieš tai iš lektoriaus iš New Yorko, iš Manheteno, gavau klausimą, kaip tu panaudosi įgūdžius šito seminaro savo darbe ligoniniai. Sakau, kad aš neinu į ligoninę ir nesu klaunas. Tu nesi klaunas? Tu turėtum juo būti? Ir nuo to rudens aš ir tapau klaunu. Ir tik tai, kad per visą šitą dešimtmetį, jau daugiau turbūt negu dešimtmetį, mes pamatėme, kad šitas kaip metodas juoktis su kažkuo, ne iš kažko, jisai padeda tiesiog kiekvieną dieną ir gelbsti nuo kažkokio tai slogučio, nuo niūrios nuotaikos.
Dėl to mūsų programa ir vadinasi APCHI, nes jinai, čia buvo iš karto, jinai susikūrė po COVID-o ir tas slogumas jautėsi visų kažkaip dvasioje, kūnuose ir mes siekėme iš jo išsivaduoti ir kad tai būtų džiaugsmo čiaudėjimai.
Balandžio pirmoji turėtų jums būti didi diena, ar taip ir yra?
Na, aš sutinku, kad komikai, humoristai ir jie irgi yra ir melagiai, nes kartais jie turi apgauti, padaryti surprizą, padaryti pokštą, bet mums balandžio pirma gali būti kiekviena diena. Bet apie balandžio pirmą gal Jurga?
Tai aš galiu pasakyti kažką apie balandžio pirmą, nes aš esu gimus balandžio pirmą. Tai kažkaip niekada gyvenime negalvojau, kad aš galiu susidėti su Justino ir Joanos komanda. Bet aš tokią viltį visada turėjau. Tai aš labai džiaugiuosi jūs atradusi. Labai ačiū draugiai Aušrai, kuri nukreipė pas jūs. Ir kad mes kartu veiklą vykdom toliau, kad gydomės ne tik patys, vat, nes kiekvienas atėjęs jūsų programą vis kažkokių tai tokių vidinių žaizdų tikiu, kad turėjome, čia labai taip ir nesidalinom, bet man tai labai padėjo išgyti ir atsiverti kažkokiai kitai veiklai. O ta veikla vat, yra su jumis nu, ir su bendražygiais, aišku.
Taip, jūs pristačiau kaip pašėlusius bendražygius ir Joana ir Justinai, jūs jau 10 metų taikot klounados ir humoro metodai įvairiose socialinėse erdvėse, vaikų ligoninėse, seniorų socialinės globos namuose, neįgaliųjų centruose, sanatorijose, krizių centruose ir kitur. Tai skamba, kaip čia, rimtos tos vietos ir tas metodas ten taikomas. Skamba rimtai. Kaip jūs, Valentina, Jurgita ir Andriau prisijungėte ir kodėl? Šiek tiek Jurgita paminėjo, kad galbūt kažkokios žaizdos gali atvesti į tokią veiklą. Valentina, Andriau, kaip jūs atsiradote ir kodėl prisijungėte prie pašėlusių bendražygių?
Aš suradau tiesiog skelbimą, atėjo elektroninį paštą man. Ir kodėl aš užsikabinau už jį, todėl, kad ten buvo parašyta, kad programa sukurta prakalbinti kiekvieno vidinį vaiką, kuris nebijo klysti, žaisti, kvailiuoti. Ir man noriu žaisti, man patinka žaisti, man patinka, tiesiog užsikabinau, kad yra žodis žaisti ir kvailiuoti. Man atrodo, kad mano gyvenimo to trūko. O aš to labai mėgstu ir noriu. Tai tiesiog o tie žodžiai du buvo pagrindinė, už ką aš užskabinau ir galvoju, nueisiu, pažiūrėsiu. Ir tiesiog įsitraukiau tą veiklą ir tęsiu ją, nes dabar šiek tiek kitaip žaidžiam, bet vis tiek mes žaidžiam prieš kiekvieną repeticiją, prieš kiekvieną pasirodymą. Ir tai yra kažkok tokio, kad toks procesas, kuris padeda tiesiog išjudinti tą vidų, jeigu tu atėjai be nuotaikos, tai nuotaika atsiranda per žaidimą ir tiesiog wow, tiesiog pradedi iš naujo gyventi.
Na, aš po santykių krizės šeimoje lankiau bendra keleivių, reiškia, šeimo išskyrybų krizės grupę ir po to pamačiau skelbimą apie apčių programą ir supratau, kad, na, turbūt man gyvenime labiausiai tuo momentu galbūt ir trūko to kažkokio žaismingumo, kažko susijusio su humoru, kažko tokio laisvesnio. Iš tiesų visiškai neįsivaizdavau, apie ką ta programa yra, bet tiesiog noras buvo, na, vat, ateiti čia ir pabandyti kažką. Ir ta prasme, iš tiesų aš tą radau, ko ir ieškojau. Netgi, nu, kaip čia, žymiai daugiau radau iš tiesų. Nes eidamas, nežinojau visiškai apie ką čia ir kaip, tik tai, kad kažkas čia susiję su humoru ir su tuo, ką sakė Valentina, žaismingumu ir visais kitais dalykais. Ir iš tiesų, na, ir susirinkom mes visi tokie, nu, man atrodo, pakankamai įsitempę, susikaustę tokie. Stebėjom Justiną ir Joaną, maždaug, kas čia bus, ką jie čia pasakys. Ir tas, į ką jie mus atvedė, iš tiesų į tokius žaidimus, į išėjimą iš komforto zonos, tai buvo labai palaipsninis ėjimas, žingsnelis po žingsnelio, kvietimas išsilaisvinti iš tų kažkokių normų, iš tų kažkokių stereotipų, kurie galbūt uždėti suaugusiems pasaulyje. Ta prasme, kai tu tampi, va, ten, nu, ypač tėvais, reiškia, tu gauni, tarytum, stereotipiškai pareigą būti, na, toks rimtas, reiškia, mokyti, įrodyti vaikams pavyzdį tokio, reiškia, nu, labai atsakingo, rimto tėvo, ten, su daug pareigų, su daug atsakomybių. Ir vat tuo metu, man rodos, nu, vat ką aš programos metu supratau, kad pamažu, reiškia, pradingsta tas žaismingumas, žaidybiškumas, tos pareigos visą tą nugesina. Ir va čia buvo po labai daug metų sugrįžimas prie to, kad nepaisant to, kad, na, jau tiek metų ir atrodo toks statusas gyvenime, tai mes lygiai taip pat galim žaisti, kvailioti, kažką daryti ir išlaisvinti tą vidinį vaiką. Ta prasme, savyje, kuris buvo kažkur pamirštas, užslėptas, užgoštas ir prarastas. Tai va, tai.
O paminėjot, kad amžius, statusas, buvimas tėvais padaro žmonės pernelyg rimtais. Kas dar? Kas dar pastebėt galbūt Joana ir Justina iš praktikos, dirbdami, bendraudami su žmonėmis? Kas juos sukausto? Galbūt vat, užimamos pareigos, galbūt netgi kažkoks klaidingas ir iškreiptas tikėjimo supratimas, kad jis likti kviečia į rimtumą, amžius, nežinau, tautybė, gal lietuviai tokie rimti, gal kiti ne. Kaip jums atrodo?
Daugybė turbūt yra dalykų tokių, kurie tą tokį prigimtinį žaismingumą, žaidybiškumą, nu ne tai, kad naikina, bet jį tiesiog užgožė. Mes, nežinau, visi buvo vaikai, visi mėgo žaisti ir dabar mes, žinai, žiūrime į savo vaikus ir kuo tas mažesnis jau tas va toks pipliukas, tas toks, kai jau iki 2 metų, jo visa fizika, visa išmonė žaidimui, jisai atsikelia žmogus ir jisai viskas jam yra įdomu. Ir žiūri, kaip šiandien aš pažaisiu. Ir kaip aš įdomiai gyvensiu. Tai va čia vat yra klauno išeities taškas. Klauno išeities pozicija, ko mes, nu, su Joana, mes lankydami tuos seminarus ir dirbdami tą kasdienį darbą, mes tiesiog mokomės, kaip atmokti, grįžti ir sakom, vat, nu, dukrelė dabar mūsų 9 metų, kai jinai buvo 2-3, sakom, jeigu mums pavyktų ją nukopijuoti ir padaryti taip, kaip jinai, mes būtumėm tobuli klaunai. Ta prasme, žvengtų iš mūsų milijonai žmonių. Ir kažkodėl vat, žmogus bręsdamas, jisai po truputį pamiršta šitą tą žaidimą, bet jam to labai trūksta paskui.
Aš manau, kad mūsų užgožė savikontrolė ir racionalumas. Tai pirma tokia priemonė, prevencinė priemonė prieš racionalumą ir tokia savikontrolės yra vat, humoras. Žinai, nugalėti, kad biški, nes humoras nėra racionalus dalykas. Jisai yra kaip ir išmušantis arba atribojantis nuo situacijos. Taip pat ir psichologiniam kontekste gyvenam, patiriam traumas, įvairiausias krizės. Ir tada mums humoras padeda tai įveikti kaip ir savigina. Mes turėjom vieną sesiją su gėdos jausmu, kaip priimti savo gėdą ir humoras yra vienas iš priemonių. Viena iš priemonių. Ja remiantis mes galime truputėlį priartėti prie savo gėdos situacijų, prie savo gėdos stulpo, suvokti, kodėl mums gėda ir iš kokių mūsų asmeninių patirčių, iš šeimos tradicijos. Mes turėjom ir klausimą, kas tai yra, vat, koks humoras mūsų šeimose netgi vyrauja. Ir tai buvo vienas sunkiausių klausimų. Atsakyti jį buvo tikrai ir mums reikėjo padirbėti ties tuo ir atrasti tikrai, kaip yra šeimoje juokaujama ir ar kiekvienoje ypač Lietuvoje šeimoje juokaujama. Taip pat, aišku, kultūrinis kontekstas. Mūsų Lietuvoje humoras nėra toks apskritai bandoma, einama, ieškoma, bet jis neturi tokios kaip ir kultūrinės aukštos vertės, sakykime, dramos teatras, rimti visi dalykai turi, o komedija ir kaip yra, kaip čia ir žemasis menas. Ir...
Jis šiaip istoriškai ir yra žemasis menas.
Tai ir dar tada, jeigu eiti nuo komedijos, tai aišku, eina per pašėpimą charakterių, savybių, tavo įdų. Ir tas truputėlį, mes nesame laisvi, mes turime turėti ir savivoką, ir savivertę mūsų tokia labai žemo, ir jeigu mes dar pasijuoksim, o dar mes ir maža šalis, o yra vienas iš humoro metodų, tai yra, kai žemesnio statuso žmogus juokiasi iš aukštesnio. Tai mes kaip mažoji šalis, tarkim, kaip mes galime pasijuokti iš didesnių šalių, tai mums pažirgi labai tai patinka ir mes visada tokia truputėlį susimažinę, kaip lietuviai, dėl kultūrinių kontekstų ir peripetijų, tai mums reikia ieškoti to didesnio, iš kurio galėtume truputėlį, kaip čia, pasijuokti. Nes jeigu didesnis juokiasi iš mažesnio, tarkim, ar statuso pareigose, ar jėgos atžvilgiu, tai tada jau yra
nejuokinga.
Bet mes mėgstame, kai silpnesnis, mažesnis, daro įvairius kvailus pokštus su vyresniuoju. Ir čia yra, šita tradicija yra net nuo antikos laikų, kai galėjo persirinkti tarnai ponais, eiti į gatves, juos vaizduoti, kaip jie elgdavosi. Aš apie tai svajoju.
Nors aš norėčiau vat, prisiminti, kad kultūriškai, vat, įdomu, kurioje vietoj buvo prarastas tas, reiškia, humoras ir komedijos žanras, nes istoriškai pirmasis lietuviškas spektaklis buvo Amerika pirtyje, paskui Žaldokynė, ne, Borisas Dauguvietis ten ir, na, ta prasme, išeina, kad prieškaryje tuo metu tai nebuvo kažkas tokio, tai galbūt sovietmečių, reiškia, nu, vėlgi, dar grįžtant į istoriją jau ne Lietuvos, kad, reiškia, karaliaus dvare visą tiesą galėdavo pasakyti, reiškia, tas
jogdarys,
ne? Jis nebuvo baudžiamas vienintelis ir jisai galėjo pasakyti visą tiesą. Netgi kažkur girdėjau tokią dar kitą, reiškia, pavyzdžiui, Anderseno pasakojo, reiškia, kad karalius nuogas pasakė vaikas, visi kiti nedryso. Tai vat, nu, vat tokie įdomus momentai ir galbūt sovietmečių ir buvo bijoma, kad vat, per tą humorą, per kažką, kad kažkas čia bus pasakyta, per daug, gal tiesa, ir gal vat, nu, tuo metu gal ir buvo prarastas va šitas dalykas, nu vat, iš tiesų sunku suprasti.
Iš tikrųjų, tai humoras toks vat kiaurai pjaunantis, pašiepiantis įdas, nu ta prasme, iškelintis į dienos šviesą, į aikštę, visiška tiesa, tokia nuoga, grįna tiesa, jis, ta prasme, tas kvailys dvare, tas juokdarys, jisai ir žemiausio statuso yra, nes jisai yra silpniausias ir jį gali, žinai, bet kas, jisai yra žemiau bet kokio jūros lygio, bet turėdamas tą galę, jisai pasakyti tiesą, jis kartu yra netgi galingesnis už patį karalių. Nes jį mažiau saisto visokie, žinai, socialiniai, tai čia iš tikrųjų didelė jėga yra.
Tai dėl to ir atsirado kukutis, nes Martinaitis tai sovietmečių parašė kukutį, dėl to jisai gali pasakyti egzistencinius dalykus per paradoksą, per nonsensą, per žaidybinę kalbą, pasakyti tiesą apie žmogaus egzistenciją, kaip man būtų tamsu, jeigu manęs nebūtų.
Čia gal reikia tik tais patikslinti, priminti, kad mūsų pašėlusių bendražygių dabar viskas po apči programos yra išsivystę į tokią poetinę programą, kur mes deklamuojame pasirinktus Marcelijaus Martinaičio eilėraščius ir daugiausiai tai yra kukučio baladės.
Labai įdomu, laidos pabaigoje prašysim, kad jūs paminėtumėt kažką, kaip žmonės galėtų rasti, pamatyti jūs. Bekalbant dabar, man toks klausimas kyla tos humoro ribos, kad humoras netaptų patyčiomis, kad nebūtų kažkoks įskaudinantis pašiepimas. Ar jūs stengiatės laviruoti kažkaip, ar tai yra sunku? Ar yra toksai nekaltas, tyras ir jokingas humoras, kur nereikia paisyti kažkur ribų, niekas neįsižeidžia, visiems jokinga, linksma. Ar čia yra klausimas jums, ar tai tvyro, ar tai yra kažkokia riba, kurią kartais galima netyčia peržengti?
Mes su Justinu daug kalbėjom dabar va prieš laidą ir supratom, kad yra žmonės tiesiog linksmų plaučių, jie tiesiog iš prigimties, jie nu, dievo duota, tiesiog pamato dalykus. Mes ir gali juokauti ir jų humoras visada bus tiesiog jie apdovanoti šituo pojūčiu. Taip vadiname jie, žmonės linksmų plaučių. Kiti galbūt mokosi, kaip ir vaikai mokosi, kaip čia yra, kuriuose vietose juokaujama, jie po to irgi bando pajuokauti, bando pastebėti ir pritaikyti tai gyvenime. Ir jeigu humoras yra taikomas tikslui surasti ryšį, pakelti nuotaiką, tai jis niekada nebus pasityčiojantis. Aišku, bus įvairių kontekstų, įvairių elgesio modelių, ir, bet tikslas būtų užmegzti ryšį. Kartais žmogus gali būti labai užsidaręs ir kartais reikia pajokauti aštriau, kad jis pats nusteptų, kad čia, oi, aš tikrai čia esu labai uždaras ir jis tikrai jaus, kad intencija tai nėra pasijuokti iš tavęs ir intencija pasijuokti kartu, tai vat, ateik į mūsų ratą, maždaug taip. Bet jeigu tu turi galios poziciją, tai tada, man atrodo, humoras nėra gera priemonė.
Turbūt, kad šita ta riba labai priklauso nuo konteksto, kontekstinis dalykas. Kartais būna, kad juokas gimsta čia ir dabar, tiesiog nu, kažkokia tai situacija susidarė, kažkoks linksmas dalykas, nežinau, atvažiavau, aš norėjau pasistatyti mašiną, žiūriu, nėra kaip įvažiuoti, apsidairau aplinkui, ogi per langą išlindęs Rimas ir jau minko pultelį.
Minko pultelį, po tai, to nu, tai, ir uždaro vartus.
Ir uždaro vartus, jie neatsidaro, tai tada aš reikiu ant visos gatvės.
Ant šventoriaus Teresės bažnyčios.
Jo, Teresės bažnyčios šventoriaus, Rimai užsidarė. Tai, nu, yra linksma šiaip tiesiog. Tiesiog, kad vienas žmogus nori daryti vienaip, kitas žmogus prisijungia, pamatęs, kad kitas žmogus kažką daro. Ir jiems išeina klaida. Ir klaida, jinai atpalaiduoja. Jinai, jeigu, vat, nu, sukelia, vat, šitai priimi tą klaidą. Ne kad užsirūstini ir susikremti, bet tada gali tiesiog iš to pasijuokti. Bet tai, tai va, tai čia susidarė tokia situacija. Kiti kontekstai yra, nu, būna rimtesni kontekstai, būna, kad reikia pajuokauti. Reikia, kad tiesiog, nu, vat, konferencijose, seminaruose, kažkokiose paskaitose, kur, nu, žinai, viena barikadų pusė, kita, visi tokie įsitempę, žinai, nu, bet ir pačiam savo, jeigu mes, jeigu aš arba Joana, arba mes abudu kažkokį vedam seminarą, tas juokas, jeigu jisai yra, nu, vat, specialiai gali pajuokauti ir tada atpalaiduoti visos publikos nervų sistemą, kiekvieną žmogaus individualiai.
Taip, apie tą reikėjimą arba sprendimą ateiti pasijuokti, bus įdomu paklausti. Aš tik primenu Marijos Radio klausytojams, kad šiandien aktualijų laidoje kalbamės apie juoką, apie linksmumą, apie humorą ir Vilniaus Marijos Radio studijoje svečiuojasi pašėlę bendražygiai, apči programos nariai, dalyviai ir kūrėjai taip pat. Aktoriai Joana Čižauskaitė Narvidė ir Justinas Narvidas, profesionalus klaunai ir taip pat Jurgita, Valentina, Andrius, apčiai programos nariai. Taigi, norisi paklausti jūsų, Valentina, Jurgita, Andriau, ar, kaip čia pasakyti, natūralus juokas labai skiriasi nuo to dirbtinio juoko, susikurto arba sukurto, kai tu matai, kad galbūt žaismingumo trūksta ir eini, pavyzdžiui, kažkokią programą pasijuokti. Ar tai yra natūralu ir ar tas sprendimas, va, toks dirbtinis ėjimas juoktis yra kažkoks nepilnavertis, gali kilti toks klausimas. Kaip jums atrodo, galbūt, kaip jums buvo?
Oi, kaip ir įmai gerai, kad tu pakvietė į šitą laidą mus, nes mes su Joana nesam atsakymų tokius klausimus iš jų girdėję. Ir dabar mes juos galime išgirsti.
Klausom jūsų. Pasakykit.
Na, aš galiu pasidalinti, neatsimenu kur, kažkokiose gal rekolekcijas ar kažkur esu girdėjęs tokią mintį, kad kai nori kažką išmokti daryti, tai tiesiog pradėk tą daryti ir išmoksi. Tai gyvenime daug kartų tai pasitvirtino, su juoku taip pat. Tu gali būti įsitempęs, ten nerime ir taip toliau, bet na, va, ateini tarkim į programą, ane, ir esi nusiteikęs joje dalyvauti, tai tiesiog, jeigu tu nusiteiki ir pradedi kažką daryti, aišku, vedimas ir užduočių kažkoks tai suformulavimas, taip jisai gal kažkurio momentu svarbus. Bet tada tu įsitrauki, pradedi ir viskas eina. Nu, gal ir tiesiog gyvenime, taip, jeigu tu iš ryto, nežinau, iš vidaus savo ten prieš veidrodį nusišypsosi, jau ta diena pradeda darytis kitokia. Tai jeigu tu pradėsi juoktis iš pradžių valingai, na, kokie pratimai ir buvo mūsų programoje, pavyzdžiui, bandyti šipsotis iš vidaus, juoktis įvairiom kūno dalim, tenai pilvų, kojom, pirštų galiukais, ten smegenim, plaukais ir ausim ir dar kažko, ta prasme, tu pradedi tą daryti, tai iš pradžių būna labai netikėta, ta prasme, ta užduotis tokia, susimastai ir galvoji, apie ką čia, kaip tai, aš niekad to nedariau, bet kai pradedi tą daryti, tai natūraliai jauti, kaip iš tikrųjų kūnas reaguoja, kaip kai kažkas pavyksta, tu matai, kad kažkas tavyje viduje keičiasi, vyksta kažkokie ir fiziniai procesai, tai va, tai tiesiog tas sąmoningas pradėjimas daryti leidimą savo pagalvoti, kad aš galiu sau leisti tai pradėti daryti, jau pradeda veikti ir viskas pasileidžia.
Aš galiu truputėlį pakomentuoti, man tai buvo toks periodas, kad aš atsikeldavau, pavyzdžiui, ryte ir prisimindavau kažkokius, nu, negerus dalykus. Ir tas rytas toks būdavo, toks kažkoks. Po to aš taip pagalvojau, kodėl aš taip darau? Kodėl aš gadinu savo dieną, gal aš ten užuojautos noriu, ar nu, kažkoks psichologinis toks momentas tikriausiai nelabai įvykęs. Ir kažkur pradėjau lankyti švat jogą ir jogos mokytas sako, jūs per prievartą, nusišypsokit per prievartą. Smegenys gauna impulsą, kad čia kaip ir viskas gerai. Ir aš kažkaip po to tokio pasakymo ryte atsikeliu ir galvoju, o kodėl man neprisiminus gerų dalykų? Po kurių aš va, atsikelsiu, būsiu geros nuotaikos, namiškiai irgi bus geros nuotaikos ir mes galėsim nuveikti krūvą dalykų. Tai dabar va, kažkaip mano devizas toks yra, kad per juoką, pavyzdžiui, dingsta įtampa, baimė, kad per juoką gali susirasti, va, nežinau, įdomių žmonių ratą, su kuriais gali juokauti, kurie tave supras, kad tu gali rimtus dalykus ar rimtų veidų pasakyti kažką juokingą ir tai bus gana rimta.
Tai aš galvoju taip, kad man iki programos buvo aktualus tik natūralus juokas. Nes kai natūraliai juokies, tai tu esi atviras, tu esi laimingas, tau pakyla nuotaika ir wow. Atėjau į programą ir buvo kalbėta apie dirbtinį juoką ir dar aš paklausiau Janos, ar čia normalu dirbtinį juoktis, ar čia, ta prasme, reikia to. Jana atsako, taip, pasijuok dirbtinai. Nu, pasijuokiau dirbtinai, nu, kažkaip ne taip. Nu, paskui, nu, galbūt, kai neturi nuotaikos, pabandyk pasijuokti. Nu, taip, pasijuokiau. Nu, kompanijoje, nors ir nejuokinga, pabandyk pasijuokti. Nu, taip, pasijuokiau. Ir pamačiau, kad, nu, kiti tiesiog reaguoja visą kitaip, nors jokios dirbtinai. Tapo dirbtinis juokas taip pat priimtinas, nes jis pakels nuotaiką arba man, arba šalia esančiam. Ir iki šiol jaučiu skirtumą tarp natūralaus juoko ir dirbtinio, bet priėmiau dirbtinį joką taip pat.
Ar jisai virsta tas dirbtinis gal su natūralėje, bematant?
Taip, galiu pasakyti taip, ne nuo pradžios, bet jokdamasis, tai užkrečiama, taip, galiu pasakyti.
Taip, man atrodo, kad tas toksai, nu, ta tokia grube prasme, tas dirbtinis toks, žinai, tarsi prisivertimas, bet jisai tarsi duoda impulsą ir kūnui, ir smegenims, kad čia viskas okay yra, kad galim iš tikrųjų ir iš tos klaidos kažkokios tai pasijuokti, ir iš savęs, ir iš pasižiūrėti kitą, tokį truputį sukuria atribojimą, tokią distanciją nuo, jeigu tu nori, gali, nu, nuo visko, nu, kiek tau leidžia, kiek tau svarbu yra, kur žmogui, nu, svarbus dalykai, tai jisai juos rimtai ir žiūri, o kur yra jau per svarbu, per daug reikšminga, kaip man, pavyzdžiui, dažnai būna, aš esu labai susireikšminęs žmogus ir man vat, reikalinga yra gyvybiškai, kad man...
Šiandien repetavom.
Kad Joana man pasakytų, vat, ką nors tokio, žinai, kur tu... Nu, nėra malonu, bet kai tu iš tikro supranti, kad, nu, tai yra tavo realybė šio ryto, nu, okei, okay, nu, tai tada pabandai ką nors padaryti į kitą, ne į save, kokį žingsnį, žinai, ir pažiūriu, wow, kaip gerai veikia.
Mums yra davę tokių patarimų, vietoj barimosi geriau pirmą sekundę pasijuokti. Tai yra labai sunku prisiminti, kad tu nori jau šaukti, bet vietoj to tu gali...
Pasišaipyti.
Tiesiog. Ir pasakėjai tu čia.
Gali visiškai dirbtinai tai daryti, tiesiog kaip priemonė. Ir Justinas yra kelis kartus tai pritaikęs. Ir tai visiškai suveikia, nes tu sustingsti, pirmiausia žiūri, po to pradedi kvepuoti, po to supranti, kad tai yra dirbtinis jų juokas, bet tai tikrai duoda kažkaip atsiribojimo efektą nuo pačios situacijos.
Kaip tu mane nervuoji.
Taip, ir tada ir šiandien irgi besiruošdami šitai laitai, sakau, nu, yra labai svarbu mokėti pasijuokti iš savęs. Sakau, na, tai kokį, ir iš savo įdų, ir iš savo susireikšminimo, sakau, tai kokį tu čia savo pritaikytum jumorą, kažkaip kaip tu, vat kokia tavo pagrindinė savybė, iš kurios tu galėtum pasijuokti. Ir tada jis ten sako, aš esu per daug sulipęs su tą savybę, tai sakau, aš tau padėsiu. Ir specialiai didinau jo autoritetą. Sakau, ar visas pasaulis po tavo egoizmo kojomis. Ir taip, čia viskas buvo dirbtinai, bet siekiant užmegzti ryšį.
Taip, kas svarbiausia, kaip ir laidos pradžioje buvo paminėta, humoras yra humoro galbūt tikslas, arba jis gali padėti bendrauti. Viskas dėl to bendravimo. Joana ir Justinai, gal jūs galite paliudyti, kadangi būdami profesionalus klounai jau minėjau, kad einate ligoninės vaikų pas seniorus į socialinius globos namus. Kaip humoras padeda, kokia jo gale, galbūt skausmingose situacijose, kai žmonės išgyvena netektis, traumas, nelaimės, ir ar lengviau visą tai pakelia, sugebantis neprarasti humoro jausmo?
Pats terminas humoras yra medicininis. Jisai susijęs su tulžimi, yra juodoji arba geltonoji tulžis, o tulžis apsprendžia temperamentą, nes skysčiai apsprendžia temperamentą tavo. Taip mane graikai. Ir labai tai yra arti gyjimo. Ir kai tu juokiesi, ar ne, tavo visi raumenis įsitempia, atsipalaiduoja ir taip išlaisvina šiek tiek nervų sistemą. Tai čia taip, jeigu mediciniškai žiūrėti. Ir kartu, aišku, gaminasi vitamino C daugybė. Ir mūsų tikslas galbūt nebūna vien tik tai ateiti pajuokauti į ligoninę, bet vėl mūsų tikslas yra taikant humoro metodą užmegzti ryšį, užmegzti santykį. Ir kai pavyksta jį užmegzti, kai žmogus pasijunta šiek tiek reikalingas, šiek tiek, nežinau, dėmesio gavęs, arba nukreipiama jo mintis nuo esamos depresyvios arba liūdnos būsenos, jisai jaučiasi galbūt dėkingas ir tu jautiesi dėkingas, kad jis nu, kažkaip tiesiog atsikvėpė, iškvėpė situacijų, kuriuose tai išgyvenama yra be galo daug. Ir tie žmonės galiausiai labai labai su jais praleidęs akimirkas ten, 5 minutes, 7 minutes. Tu patiri kažkaip gyvenimo džiaugsmą. Nežinau, dabar reikėtų konkrečių situacijų pagalvoti.
Mhm, labai konkrečių situacijų iškart.
Galiu vieną apie...
Nu, va, matai ir atsiminėjai.
Mergaitė, čia dažnai kažkaip dalinuosi, nes man labai patiko, nu, jinai labai lengva. Tai aš galiu pasakyti, prieš operaciją įveža į palatą, ne priešo, po operacijos įveža į palatą mergaitę ir jinai gana visai rami, galvojo, čia nebus daug darbo, jinai neverkė, po narkozės visiškai normaliai reaguoja ir atidengia jos kojytės ir jinai pradeda verkti ir tokiom kruvinom ašarom ir kuo toliau tuo labiau ir aš sakau, kas tau yra, o jinai sako, oranžinė, sakau, kas oranžinė, oranžinė spalva, o sakė, kad bus geltona, nes jodų nudažo šitas kojytės ir jinai pamatė ne tą spalvą. Ir mes turėjome problemą ne dėl to, kad tai buvo operuojamos kojytės ar ten kažkoks pataisimas, o dėl to, kad ne ta spalva, kaip jai žadėjo, ir tada mes sprendėme didelę problemą, kodėl kojos ne tos spalvos nudažytos, kaip žadėjo, ir tada aš iškviečiau gydytoją ant kilimėlio, ir gydytojas tada pasidavė žaidimui, ir mes, žodžiu, jisai pasakė, aš tikrai nespėjau ten tų spalvų atrinkti ir išmokti, ir mes mokėmės spalvas, ir ten, aišku, su klaidom ir visą tą žaidimu, kol jinai pradėjo juoktis, ir sakė, gal tu pasimokyk prieš tai. Na, bet va ta tokia... Toks buvo netikėtas momentas ir labai paradoksalus, kad vyksta, atrodo, mes išdidinam visą aplinką, o iš tikrųjų mergaitės svarbu, kad ne ta spalva yra nudažyta, tai kojytė.
Aš gal atsimenu tokį gal pas senjorų namuose, tokį, mes užeinam į tokį demencijos skyrių, tokį bendrą kambarį, kur jie keli sėdi, jų ten vadinasi užimtumo kambarys. Nu ir žinai, visi tokie nu, gan pasyvus sėdi, žinai, dementiški seneliai. Ir mes su kolegė taip užeinam ir jinai taip į vieną pusę, o aš groju ukulėlę, skambinu kažkokią melodiją ir taip lietai einu ir aplink didelį stalą ir atsisėdu taip netoliese tokios vienos močiutės. Ir jinai ir pasižiūri, jinai žiūri tokiu visiškai nieko nesakančiu žvilgsniu į mane ir atrodo, kad jinai nesuvokia, kas čianais vyksta, kad čianais muzika, kad čia kažkas. Ir tada aš toliau savo skambinu, žvalgausi, pasižiūriu, ką veikia mano kolegė, kaip kiti reaguoja ir taip jau kažkaip lyg ir apie ją ir pamiršau ir taip vėl ją po kiek laiko atsisuku ir jos veide kažkas tai yra pasikeitę, ar tai burna prasivėrus daugiau, jinai beveik tokių akmeninių veidų sėdėjo, bet jaučiu, kad jinai visiškai kontakte. Mes visiškai, ta prasme, bendraujam kažkokiam lygmenį per tą muziką ar per buvimą ir tada aš taip atsistoju lietai, kažkaip tais prieinu prie jos, ne taip tiesiai, bet šalia jos atsistoju ir per pečius taip uždedu ranką ir sakau, nu ir gerai pavarėm čia. Ir jinai taip sėdi, nulenkus galvą į stalą, nu, kad atrodo, nu, kaip žmogus gali sureaguoti, žinai, ir taip. Ir va taip nusijokė. Aš net krūptelėjau, mane gal dalim ir išgazdino, žinai, bet tai buvo tokia reakcija, kur tu, žinai, ir tu, nu, tu nežinai, kas suveikė, tu nežinai, kas čia su ją išjudino. Ir kokiam lygmenį mes buvom tam kontakte ir kad mes kažką kartu išgyvenom trumpai ir kad Nu, nežinau, čia daugybė, daugybė dalykų, žinai, gali...
Gal jie viso labo nusprendė dirbtinai pasijuokti?
Gali būti. Gal jinai tiesiog mandagiai, iš mandagumo. Žinai, gal jinai viską suprato, jei tiesiog Alzheimeris ir tiesiog fizionomija nejuda, todėl, kai, žinai, nu, vat, ar Parkinsonas, nelabai raumenis, tiesiog, kad valdavė, bet jinai viską supranta ir jinai išlaikė va tokį...
Ai, labai smagu kalbėtis čia studijai, o laidos laikas jau baigėsi beveik, tai galbūt galėtumėt paminėti apie APCHI programą kažką konkretesnio, galbūt susidomėję norėtų kažkokiu būdu prisijungti ir apie, nežinau, Kukučio baladžių poetinę programą savo kur pamatyti, tiesiog kažkokių nuorodų datų skaičių, telefono numerių ir taip toliau.
Čia geras klausimas. Mūsų kaip pašėlusių bendražygių mes po APCHI programos, po kurios pradžios jau šiandien suskaičiavom praėjo 1,5 metų, šį rudenį, vėlyvą rudenį, bus 2 metai jau. Tai po šitos programos, vat štai Andrius, Jurgita, Valentina ir Digna, kurios dar šiandien nėra, šitie žmonės kažkodėl nenori skirstytis ir jie vat tiesiog lieka ir kai Joana parašo, ar mes parašom kažkokį tai laisvą laiką, pradedam derintis ir jie ateina, jie repetuoja, mes vėl durniuojam, padurniuojam, paskui padarom kažkokį tai eilėraščio paskaitymą ir visą tai įsivystė į Marcelijaus Martinaičio Kukučio baladžių tokią programą, kurią mes jau parodėme 4 kartus ir dabar, kur rodysime, mes nežinome. Dabar tokio plano kaip ir nėra, kur mes galėtume pakviesti, pavyzdžiui, žiūrovus ateiti
ir
pakviesti, sekti informaciją. Tada.
Pakviesti, sekti informaciją, nes planas yra svarstomas, dėliojamas, ieškoma.
O dėl APCHI programos?
Taip, o dėl APCHI programos reikia žiūrėti, sekti bendrakeleiviai šeimos ir asmens saviugdos centro informaciją jų puslapyje bendrakeleiviai.lt arba bendrakeleivių Facebook'o paskyroje, kur jau yra paskelbta, kada bus nauja APCHI programa.
Ačiū Jums labai už dalyvavimą šioje laidoje. Mėly klausytojai, šiandien Velykų 2 dieną, kuri yra balandžio 1, o tai yra juokų diena, kalbėjomės apie humorą, linksmumą, juoką su APCHI programos nariais, aktoriais Joana Čižauskaitė Narvidė ir Justinu Narvidu, bei kitais programos nariais, kurie dalyvavo joje, Jurgita, Valentina ir Andriumi. Visą šią laidą tyko jau kažkaip natūraliai paprašyti anekdoto, nepagavau to momento, bet kalbėjom apie dirbtinius dalykus, tai pasakykit anekdotą, kuriuo laidą baigsim.
Nežinau, vat, labai faina, Rimas prašo pranešti, ką nors, o Joana vat, už mikrofono vis kažką žaibuoja, pasakyk datą kažką. Ir vat, atsimenu vieną tokį. Vyras atsako žmonai, po 30 metų, per visus tuos metus tu nedarei nieko, kaip tik tai man kalbant, taisiai mano klaidas. Žmona sako, po 31 metų.
O aš norėjau dar Rimui padėkoti, kad mus pakvietė į šitą laidą ir jinai yra įrašinėjimą velykinių laikotarpių. Velykų anksčiau laike buvo skatinama juokauti, nes mirtis nugalėta. Kunigai turėdavo sakyti linksmas homilijas, kol žmonės pradėdavo juoktis. Tai humoras ir krikščioniškam pasaulyje nėra svetimas. Tai šitą mums irgi kaip krikščionius reiktų dažnai prisiminti, kažkuria prasme mes dėl to čia ir esame, nes tai ir yra krikščioniškos religijos pagrindas džiaugtis.
Valio.
O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
Iš tiesų prisikėlė.
Sudie.
Ačiū.